Agustin Castellón Sabikas gitarra jotzailea iruindarrak girotuta hasi dugu elkarrezketa hau. Gure gonbidatuak hala eskatuta Sabikas naparra da baina flamenkoa nazioartean zabaldu izanaren arduraduntzat jotzen dute. Bera izan omen zan flamenkoa mundu mailan zabaldu zuena. Inakizu flamenko zale altzara?
Bai. Zale berantiarra naiz, bai, hasi nintzen flamenkoa entzuten, pues 2009an edo beraz oso berandu, baina orduz geroztik bai zera hartu diot eta miresten dut. Guti dakit, baina aldudanean entzuten dut.
Eta aukeratu duzu zure sorterriko, zure herriko, zure hiriko gitarra jotzaile bat Sabikas, zu bezalakoa.
Bai, bai, bakizu Iruñean badaudela ijitu aski eta flamenkoaren aldetikan pues Iruñak eman ditula zonbat musiko importante.
Iruindarra flamenkoa zabaltzen, alde bereziak bazituen Sabikasek, ez da ohikoa iruindar batek mundu mailan flamenkoa zabaltzea, zuk ere zuri zeran esango zenuke dualtasun hori baduzula, bi alde badituzula?
Bai, seguro, seguro. Orok daukagu ez da, eta nien naiz salbuespen bat, seguro bi albo ditula.
Eta zeintzuk dira Iñaki Iriarteren bi alboriak?
Bi alboriak, pues, alde batetikan, begira, nik erren nintzuke, bizitzaren aitzinean beti bi jarrera dauzkazula. Ulertzea eta jujatzea, epaitzea alegia. Eta beti ibiltzen naiz, batzutan, gauzak ulertzen dituzunean ezinezko bihurtzen zaizu, jujatzea, epaitzea. Eta aldi berean jujatzeko nahia duzu. Eta beti saiatu naiz bi albo hoiek bateratu, segurazki ezinezkoa delarikan.
Esango genuke zure ibilbidea ikusita, badakizula leku ez erosoetan mugitzen.
Bai.
Propio aukeratuta?
Bai, doike be. Doike be. Propio eta aldi berean zure patuaren partia da, ezta? Bizitzak eramaten zaitu, pues egitera agian aldez horretik pentsatzen ezen itun gauzetarat. Baina bai erabakiak zuk zeuka hartzen dituzu.
Iruñarra esan dugu, euskalduna, UPN-eko parlamentario izandakoa joan den ekainera arte, zuk definitu izan duzu zure burua, konplexurik gabeko euskal nafar espainoltzat. Nafarroko soziologiatik begiratuta, nafar espainolizatea gauza arrunta da, politikoki ere gehiengo osatzen duzue, besterik da euskalduntasuna gehitzea binomio horri. Nafarroan, konplexudun euskaldun nafar eta espainol asko dagoela iruditzen zaizu oraindik ere.
Gero eta gutiago ondikoz. Egia da, duela guti hartio, aski normalatzen, nik defendatzen dudan jarrera, ez da? Hots erratea, Nafarroa lur askotarikoa dela, eta pues, oso erdentzia konplexoa daukagula, Nafarra garela oro, euskal kultura arront importante dela, eta arront presente dagoela, Nafarroko parte batzuetan, espainiar kulturare bai, doikai be. Eta, bueno, pues, iru nortasun horiek arazorik gabe batera genitzakela, ez da?
UPN-eren estatutuetan euskaraintzat hartu zedin bultzatu zenuen zuk, alderdik ideak ordea diskriminatuak sentitu dira, Uxue Barkosen gobernuaren hizkuntza politikaren biktima. Zu nola bizi izan duzu bi alde horiek zure baita, nola izan bizi dituzu?
Memento batzuetan, zerranik ez ikuspuntu desberdinak nituela, ez da? Nire alderdiak defendatzen zituenarekin konparaturik. Oroar, erran behar dut, oso kritikoa. Izaten segitzen dudala Uxue Barkosen hizkuntza politikarekin. Pentsatzen dut nazionalismorentzat nazionalismoak jotzen dula gaixotasun linguistiko bat ematen dela Nafarroan eta gaixotasun hori dela Nafar oro ez direla euskaldunak. Nik aitzitik pentsatzen dut hori admititu behar dugula lautasunez, normaltasunez eta konprenitu gutiengo linguistiko bat garela euskalduna ez den gehiengo zabal baten barnean. Eta gauzak ez direla enkonplexuak, eiteko arazoak ematen direla Europako bertze herrialdean hitzetan.
Euskararen sonifikazioaren amaieraren eragile izan zinen ordea, zeharka bada ere, 2017ko Nafarroaren egoerari buruzko eztabaidan izan zen hori, EH Bilduk egin zuen proposamena gogoratu dugu eta aurrera egin zuen oposizioak boto bat falta zuen, eta zurea etzinelako egun hartan parlamentuan izan. Gerora esan zenuen, lan arrazoiengatik etzinela joan. Ez dakit, alderdi barruan, UPN barruan hori barkatu ote dizuten.
Bai, doik gainera alde zarretik bazekiten, nik parlamentura joateko konpromezu hartu nularikan erren nun unibertsitatearen lana mantendu nahi nula. Eta horrek implikatzen zuen, pues, batzutan permisoak eskan nitzakela, baina ez egun batetik bertzera. Orduan horritzen naiz egun horretan, pues, sesioa bukatu zela zortzietan, arratsaldeko zortzietan, erabaki zuten segitzea aurrengo egunean goizez, nik ezin nun, eskolak nintzun behatzietan, okrezpanago, ezin nun erran bapatian aizu, enaiz joan elan itxera. Ordaintzen naute unibertsitatera joateagatik. Gero dieta batzuk kobratzen nitun parlamentuan egoteagatik, bera, baina nire lehenbiziko lana da bertzea. Banekin, mementuan, egia erran nintzen sobera konstiente. Hauziak izan zezaken ondorioekin. Baina bai, konprenitzu zuten. Bazekiten, bueno, ez dut erranen trampa bat izan zela, ez da, hau erran nahi dut mekanika parlamentarien barnantzagola eta guziz lehala zen, baina, bueno, konprenitzen zuten ez zela nire errua.
Euskararen gaiak eman dizkizu burua uste gehien alderdi barruan? Ez da baita gogorrenak eragin ditu?
Ez.
Zer keman dizkizu?
Segurazki erabakiak hartzen genitxun astero, ez da? Hor, talde parlamentarien barnean zaudenean, pues, gaiak sartzen dira, hor, mesi junta de portavoces delakoan, eta astero ez da baidatzen genuen. Astero, batzutan desadostasunak azararazten nitxun. Baina erran behar dut beti, bueno, pues normaltasunez hartzen zirela iritzi irizpide desberdintasun hoiek eta errespetatua sentitzen nahi nintzela. Zertaz eztabaidatu dut? Pues bai, euskararen egoeraz, pazifikazioaz, bakegintza politikaz, denetaz, baina euskararena ez zen gairik zailena izan niretzatez.
Zuk esana da, zuk aitortua da, iragana abertzaletasunetik gertu duzula, abertzaletasunetik egintzen nuela erregionalismora.
Bai, bitxia da, ez da, ne sortuan nintzen karlismotik zetorren familia batean, bi alboetatik, Madrilera joan nintzen, eta bitxia izan ikan ere, Madrilen nindagolarikan, pues, deskubritu nuen nire burua euskaldun gisa, eta errate batrako, jaia, guziz, antzitan euken euskara, ekin nion berreskuratzeari, eta, pues, bihurtu nintzen nazionalista, eta ez eskubiko nazionalista. Nien ator familia beratx batetik, eta ezkarrean, nintzen independentista, pentsatzen nuen agian Federazio Europar baten barnean, baina, bai, jotzen nuen, herriak unitate naturalak zirela, eta Euskal Herria, pues, unitate horietarik bat zela.
Ezkera abertzaletasunetik gertu?
Ez urrun. Neukan arazoa zen violentziarena. Baina gogoratzen ez arrate baterako, hombre, ja, momentu horretan segurazki transizioan hasten ari nintzen, ezta? Baina Patxi Zabaletak bere kritikak egin zitularikan, iruditzen zait izan zela, estraineko aldiz zera garbitasun osoz, Miguel Ángel Blancoren eriotzaren inguruan, begikotasunez ikusten nitun mugimendu hoiek.
Eta plantatu izan zenuen inoiz, adibidez, Aralar bezalako alderdi batean militantzian hastea edo botoa ematea?
Botoa ematea, bai. Militantzia ez. Gustatzen, alferran nintzen. Erran dut gustatzen zitzaidala zezenak ikustea barreratik. Baina, bai, nien, netorren Espainiar nazionalismotik, eta begira, agian mugimendu pendular batengatik pasatu nintzen begikotasun nazionalista horietarik iaia jarrera jakobino batzutarat. Ezta?
UPN-en amaitu arte.
UPN-en bukatu arte, bueno, bai, mementuz bai.
Eta Iñaki, pendulo bizitza horrek eraman zaitu, tarte baterako behintzat, Euskal Herritik kanpora, Jerusalemera.
Bai.
Eta zergatik?
Duela 5 urte edo, egin nun ikerketa egonaldi bat Jerusalemen, izan zen historia luze bat, nire asmoa zen astea, hasiera batean Londresera joatea, baina azkenik, pues hori, bukatu joan nintzen Jerusalemera, bertan ezagutu nun pertsona bat, gero hasi ginen adiskide gisa eta handik urte batzuetara pues hasi genuen harreman bat eta azkenik pues ezkondu ginen. Eta bueno, pues han egoteko eskatu nun sabatiko bat, ezta? 7 urtetarat badugu sabatikoak hartzeko aukera, ikerketak egiteko eta ara joan nintzen, bai.
Eta zure bikotekidea palestinarra da.
Bai, bai, ekialdeko Jerusalemekoa. Bai.
Eta begira zer den bizitza, zure familia politikoa oso familia ezaguna da. Bai. Ilobe santuaren giltza duen familia.
Bai, bai, bada, bakizu Palestinan pues, klanak eta familiak oso importante dira, familia zabalak ez da ez dira mengo bezalakoak. Eta bai, badira, pues, bai, labe Ilobe santuaren giltzak, bueno, pues antza sekta kristau guziak ez ziren akorparatzen eta erabaki zuten pues giltzak ematea familia musulman bati. Pues naiz hoitzen noiztik hamar mendetik edo eta bai orduz geroztik segitzen dute tradizio horrekin.
Sei hilabete egin dituzu orain artean Jerusalemen, bueltatu berria zara. Zer ikasi duzu Jerusalemen bizi izan zaren sei hilabete hauetan? Euskal Herriarekin alderatu duzu adibidez egoera?
Bai, a ber, gauza anitz ikasten dituzu hasteko, pues denbora gehiena irakurtzen ematen duzulako, ezta? Horrezaz gain ikasten duzu karriketan aurkitzen duzuna. Eta ikasten duzuna da, pues zatiketa hain muturrikoa den zatiketa hori gainditzeko ezintasuna. Ezintasuna ateratzen duzuna da oso ikasbide pesimista.
Zergatik?
Pues hori, aurkitzen, ohartzen zarelakoz, badaudela arazo batzuk neoiz sorbatuko ez direnak. Eta gainera arazoak ez dituzu bizitzen egunkari baten bidez, edota irratiaren bidez. Aurkitzen dituzu zure bizitzean eta eguneroko auzietan eta bai gorra eta talatza eta tristeangoa bai.
Errezelo begiradak sentitu izan dituzu.
Bai. Bai.
Norenak?
Bi albotatik. Asteko pues ez da, a ber, jendeak dakienean palestindar baten senarra zarela, pues hautematen dute pues oso antisionista izanen zarela eta zure esmo izaren dela Israel desagertaraztea, eta ez da kasua, nire naiz niola zere anti-israeldarra. Eta bertzetik egia da, gizarte palestindarra oso mesfidatia dela. Eta mesfidantzaz ikusten zaituztela atzerritar gisa izateagatik. Errate baterako, arrondu normala da, erosketak egiterakoan, pues, gehiago ordaindu behar izatea arrotz izateagatik. Horrelakorik gertatuko balitz Iruñan, ez da Iruñan, atzerritar anitz daude, joe, pues, ulerte zinari utuko litzaidak, eta sarrituko nintzateke biziki. Han aitzitik ikusia da zerbait normal gisa.
Jerusalemdik etxera, Iruñara itzuli berrira, atzera berriz ere Jerusalemera bueltatzeko planik bai?
Bai, prinsipioz, ustailaren erdian edo bukaeran, pues, hasiko nuke nire, hori, sabatiko bat eskatu nun, bi partetan, ez da, bazen legalki existitzen zen posibilitate bat, segitzen baldin manu nire eskolak ematen, egiten nire zen moduan, eta orduan prinsipioz, pues, ustailaren bukaeran edo, pues, ara joan nintzateke berriro.
Eta zerrikiturik badago Iñaki Iriarte berriz ere politikan ikusteko?
Pues, segun nola, a ber, egia da, memento enten bizitza irekita daukadala, eta pues, denetarik gerta ditekela.
Ez diozu ez ez?
Ez. Ez diot ez ez prudentzia gatik. Duela lau urte, en nion ere buruari planteatzen parlamentuan ibiltzea, eta gertatu zen. Eta orai, bueno, pues plan batzuk ditut, baina ohitu naiz ikustera nola planak pues utzi behar dituzun.
Zure burua ikusten zenuen duela urte batzuk, UPN-en adibidez?
Ez. Eta sartu nintzenean errainien, nik en nitun bozkatzen, oso kritikoa nintzen, eta ez. Orai aixa sentitzen naiz, UPN-en barnean.
askok ez dute jakingo bere garaian alegindu zinela Ciudadanos moduan bai. Alderdi bezala antolatzen
bai, irinean. Bai. Irutzen zaizan zera 2006an ez da hauteskundeak eman ziren Katalunian eta lehenbiziko aldiz Ciudadanosek eskuratu zituzten zonbat eserleku Kataluniako parlamentuan, eta urrengo urtean oso jende guti ginen, baina bakan batzuk saietu ginen Ciudadanos antolatzen Iruinean, eta arrakastari gabe hori ere erran behar da, eta bai urte batez, ibili nintzen gero, bueno, tarte pertsonalak sartu ziren, dibartzitu nintzen, eta bai, dena utzi behar izan non.
Zure burua konservadorea duzulako hori da.
Bai.
Zure etikata jarri nahi duzuna.
Bai, hartzen dut agian provokazio asmo pitin batekin. En naiz konservadore ohiko zentzuan, ez nago sobera obsesionaturik ez dakit homoseksualen ezkontzekin, eta abortuarekin, eta ez dare pues, aberatxai zergak moztiarekin. Ez niretzat kontserbadurizatea bertzago zabada, baina bai, errebindikatzen dut zeratik eta hori.
Kontserbadore pesimista.
Bai, niretzat batez ere kontserbadurismoa datza pesimismoan. Erren nintzuke ezkertiarra izatea batez ere datzala aurrerakuntzarekiko sinisminean. Eta ni jiteagatik edo karaktergatik ezkorra naiz pesimista.
Ez tezu galdeko dugu, Xabier Arzaiozi buruz, zu pentsamendu politikoaren historiako irakaslea zara, Euskal Herriko Unibertsitatean.
Bai, alaxe da.
Eta Xabier Arzaiozi hilberria da.
Bai, hilberria da. Eta, bueno, ideien aldetik oso kritikoa izan naiz, ez da Xabier Arzaiozekin bain aldiberean, begira tiketatik ikasi dut hildakoak errespetatzen. Eta, bai, Doluminak erakusten bere familiakoei, eta segurezki orai pasatzen nire amementu txar batetik, eta hori era bat errespetatzen dut, eta bai, gero konprenitzen dut zilegia dela pertsona baten ideia kritikatzea, naiz eta pues hori goartean ez egon, ez da, baina mementotan bere gorpua bero dagonean eta bere familia pues momentu txarretatik pasatzen idenean, bakarriek errespetoa erakutsi.
Ez zenio gehitz bat eskainiko bere ibilbide politikoari etiketa bat?
Etiketa bat abertzale bat zen, ezta? Eta pues begira, garai batez segurazki berarekin konpartitzen nun funtsezko sinismen bat, herrien izaera naturala eta sujeto gisa hartu da izan behar direla. Orai ez dakit antipodoetan, baina oso bertzelako ideiak ditut, baina pertsona gisa respetatzen dut.
Iñaki Arantxa Iturbe etorri da, berak egiten digu elkarrizketa hauetan, ostiraletako elkarrizketa hauetan azken argazkia, zure hitzak laportuta hauxe da, berak idatzi duena.
Komplejua ematen du Iñaki Iriarteren bizitzak eta pentsamenduak Bilderroko biografia batean idatzi behar izango bagenu. Familia karlista batean sortua, bi aldetatik gainera, Madriden deskubritu zuen euskara eta arekin sentimentu nazionalista. Ezkerra bertzaletik ez urrun. Jarrera Jakobinoetara gero, UPN-eko parlamentari izateraino. Utzi zion, bueno, UPN-eko, da oraingoz, ez parlamentari. Berak azpimarratua. Komplejua ematen du euskaldun nafar eta espainiar definitzeak norberak bere burua, baina berak behin baino gehiagotan aipatu du komplejua hitza. Komplejurik gabekoa aitortzen duelako bere burua eta gauzak ez direlako hain komplejuak bere komplejua gabetasunetik. Jerusalenen palestinarrarekin maitemindu, ezkondu eta hilobi santua zaintzeko ardura duen familia bateko kide politiko da gaur egun. Alegia kristauen simbolo giltza edo giltz simboloa zaintzen duen familia musulmandarreko kide politiko. Politiko beraz bada, oraindik, edo behar bada zainbeste. Zaletasunak ere alda litezke, bera, horren adibide. Zaletasunak ez direlako genetan etortzen, aldagarriak dira eta izan litezke berantiarrak ere. Sabikas Iñaki Iriarteren kasuan, bere zaletasun berantiar horietako bat. Bere biografian jarri beharko dugu ezinbestean, konservadorea zen, konservadore pesimista, komplejurik gabea, eta gauzarik komplejuenak ez dira la hain defendatzen zuena. Bueno, mesedez nora joan gara. Iñaki Iriarte, unibertsitateko irakaslea, gaur gurean.
Iñaki, eskolak dituzu gaur.
Bai. Bai, arratsaldez, baina orai joanen naiz Leicester tutoretzetarat, bai.
Eta gaur hitz egingo diezu zure ikaslei hemen garatu nahi izan ez duzun, Xabier Arzaiusen ibilbide politikoari buruz?
Ez, tokatzen da, programari jarraiki behar diogu, ja dagoneko bost aste galdu ditugu, eta gaur tokatzen dena da Ruso.
Osondo, bazkerrik asko bisitaren gatik, Iñaki.
Bazkerrik asko zuei.
Oita itzein godugu, hemen, Euskal Herrian, ala Jerusalemen, ondo izan.
Berdin, eskerrik asko.